Gepler Azatlyk Radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji sentýabry, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň koronavirus testlerini isleg artýar. Bank kartlary bilen bagly tezdaplyk köpelýär. Aşgabatda dollar arzanlaýar, emma bazar haritleri gymmatlaýar. Kärennetçiler tawsyran paltasynyň pulnal bilmeýär we beýleki täzelikler. Olaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tans edýärin. Birleşen Ştatlar, Angliýa we Awstraliýa hindi ýuwaş okuýan üçin täze howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny eglan etdi. Bu çäre Hitaý tarapyndan tankyt edildi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden, İngiliz premier-ministri Boris Johnson we Awstraliýanyň premier-ministri Scott Morrison 15 sentýabrda AUKUS diýilip adlandyrylýan täze şertnamany eglan etdi. Bu hyzmatdaşlyk goranyş ukyp basarnyklaryny has giňden paýlaşmagy Şol sanlı Avstraliyani yadra energeti bilen işleyen suvatsı gəmlər bilen üpçün etnəgə mümkünçülük görər. Xizmattaşlığın beylə kuğurları emeli intellekti, kiber və suvatsı qorov mümkünçülüklərini ölçün alyar. Üç yurt hem Avstraliyanın suvatsı gəmlərini hərəkətə getirmək üçün ösən yadra texnologiyasına eyv olacaqdığını ıtadı. Bu xabarı ağlan edən üç yurdun hiç veri təzi xoğupsulluq bileləşiqini sevitin durnuq qulluğuna avandırılan aşı cevap kərçiliksi xoğup deyip adlandıran Xitaya qarşı görüşmək meselesini ağdamadı. Pekin adam hukukları Sögda ve Hong Kong'daki yağda yali köp meselede bu üç yurt ile katnaşıklarını dartkınlaştırdı. Hatay'ın barha artıyan kuvvatı ve tesiri esas anam Harutay'dan güyüşlenmeği, Tayvan edilen basış ve günörtü Hatay denizindeki hareketler hem alada dörötti. Talibanın eginleş esaslanırcısı ve Premier Ministerin ornatarının vezipesini yerine getiriyen Abdulgani Baradar, fundamentalçı toparın karşıtaş toparlan olan çaklaşığını ödünün yaralananlığı ya da öldürülen uvarıdaki çaklamaları inkar etme için vizye beyanet etti. Yok, bu doğru değil. Men gowy we sagat diýip Baradar üniversitesini sentýabrda Talibanyň Dohadaky siýasy edarasy tarapyndan Twitterde ýerleşdirilen interwýusyny aýtdy. Baradar bu wideoda partydançylyk hereketinden owgan sany dolandyrýan topara öwrülmäge synanýan Talibanyň kawullaky täze hökümetiniň içinde güýçli içerik kapma garşylyklaryň bardyk waradaky gurrunlary ret etdi. Media bu ýerde içerki dawalaryň bardygyny aýdýar. Bizim aramızda hiç saat yok bu doğru derlip ol sözünün üstünü getirdi. Bu inkar etmeler sonku günlerde Baradar'ın taraftarları bilen Hakkani Ulgom'un taraftarlarının arasında olan sögoşta öldürülün nüguyada yaralının nüguarada yayran mışmışların arasında yüze çıkar. Talvan ile bağlanışıklı topar olan Hakkani Ulgom'u tezi hükümette bir neçe yukarı vezipene yeliyar. Türmede oturan Rus Abbadisiya siyasatçısı Alexei Navalny Time jurnalinin yıllık sanuğuna giyirilip 2021-nji ýylyň en täsirli 100 adamynyň biri boldy. Jurnalda Navalny barada çap edilen makalany Kuşt ussady we bosgunlukda ýaşaýan Rus Abbadisiya wekili Garry Kasparow ýazypdyr. Ol Navalnyň şüýlüň ýanwaryna Germaniýada zäherlenmeden saplanyp, Orsiýete dolanyp gelmek bilen göz öňüne getirip bolmajak iş edenligini aýdýar. Kasparow Navalnyni yalňyz gorkusuz adam diýip atlandyrdy. Özbegistanyň şahsiýetleri öz aralaryna daşary ýurt walyutasyna karz bermäge we tölek etmäge ruhsat berildi. Bu arada kararı Respublikanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 14. sentyarda gol çekti deyip UZA agentliği havar veriyar. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in 2017 yılın 2. sentyarını pul siyasatını liberallaştırmağın ileri tutulayan çareleri arada gol çeken kararını layıklıkta sol yılın 5. sentyarından başlayıp Özbekistan'ı yürüydük şahsları ve şahsiyetlere tecircilik banklarından çeklendirilmedik muhtarda daşarı yurt valyutasını satın almağa ruhsat verildi. Bu karar esasında şahsiyetler ve idare görünüşlü taraflar daşarı yurt valyutasını erkin satın almak ve satmak mümkünçülüğünü aldı. Ama Özbekistan'ı şu vakta çenli şahsiyetlere daşarı yurt valyutasını karar vermek ve izine almak hukuklarını veren kanun